nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. UNICEF parlemron për kushtet të këqija arsimore për fëmijet në Jemen. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijet UNICEF ka parlemruar për kushtet të këqija arsimore për fëmijet jemenes për shkak të sulmeve të koalicionit agresor saudit në Jemen. Sipas televizionit informativ Al Jazeera, Fondi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF njoftoi se më shumë se 2 milion fëmijë jemenes kanë braktisur shkollën për shkak të krizës së shkaktuar nga sulmet e koalicionit agresor saudit në Jemen dhe 4 milion fëmijë të tjerë ka gjasa të braktisin shkollën në Jemen nëse kriza në këtë vend vazhdon. Fondi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF tha se sulmet e koalicionit saudit në Jemen kanë mbyllur 2500 shkolla dhe kanë dëmtuar 66% të shkollave të vendit. Fondi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët parlemëroi gjithashtu se situata në Jemen po përkeqësohet nga të gjitha nivelet, ndërsa kriza e shkaktuar nga sulmet e koalicionit agresor saudit në Jemen vazhdojnë. Agjensit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara përfshirë Organizatën Botërore të Shëndetit dhe UNICEF kanë parlemëruar vazhdimisht se populli i Jemenit vazhdon të përballet me urinë dhe një katastrofë humanitare që është e paparë në shekullin e kaluar. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe nga disa vende të tjera ka filluar një pushtim mushtarak në Jemen që nga marsi viti 2015 dhe ndaj këtë vendi ka vendosur një rrethim tokësor, detar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe latët e saj në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 17.000 jemenas, ka plagosur me 10 mijëra dhe ka zhvendosur me miliona jemenas. Takimi i përfaqësuesit iranian në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me përfaqësuesit e Italisë, Gjermanisë dhe Holandës. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatat ndërkombëtare me qendër në Vjenë njoftoi për një takim me përfaqësuesit e përhershëm të Italisë, Gjermanisë dhe Holandës në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iraniane për Studentët ISNA, Kazem Karibabadi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizata ndërkombëtare me qendër në Vjenë, të premte në rrjetet social Twitter shkroi: "Në këtë takimin e diskutuam për çështje me interes të ndërsjellë." Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizata ndërkombëtare në Vjenë shtoi: "Në këtë takim u ra dakord që konsultimet të vazhdojnë." Josep Borrell zhvillon bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë foli në telefon me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit për çështjet e rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Josep Borrell, në një bisedë telefonike me Hussein Amir Abdullahian, e uroi atë për zgjedhjen e tij si ministër të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe kërkoi dhe foli për zgjerimin e bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit. Duke i referuar rolit të Bashkimit Evropian si koordinator i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë bisedimeve të Vjenës, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shprehu shpresën se takimi i jashtëm i Vjenës do të fillonte më njëherë pas krijimit të qeverisë së re të Republikës Islamike të Iranit dhe pas shpalljes së datës së dëshiruar nga Teherani. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë gjithashtu i quajti zhvillimin në Afganistan si një sfidë të re për rajonin dhe botën dhe theksoi nevojën për bashkëpunim serioz midis të gjitha vendeve për zhvillimet në Afganistan, përfshirë çështjen e refugjatëve afgan. Duke theksuar ndë veprimin konstruktiv të Republikës Islamike të Iran me të gjitha vendet dhe dialogun në kuadrën e diplomacisë ekuilibruar, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iran shtoi: "Për Republikën Islamike të Iranit, negociatat që kanë rezultate të prekshme dhe praktike dhe shoqërohen me sigurimin e të drejtave dhe interesave të popullit iranian janë të pranueshme." Amir Abdullahian, ministri i ri i Republikës Islamike të Iranit për punë të jashtme, e konsideroi ligjin e miratuar nga Asambleja Konsultative Islamike e Iranit mbi çështjet bërthamore si detyrues për qeverinë e re të Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi: "Në çdo negociat veprimi vërtet i palëve të tjera në përputhje me detyrimet e tyre duhet të provohet në praktik." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu formimin e një qeverie gjithpërfshirëse në Afganistan. E quajti zgjidhje për këtë vend dhe tha: "Populli i Afganistanit duhet të vendosë vetë për të ardhmen e tij." Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: "Republika Islamike e Iranit aktualisht ka pritur më shumë se 3 milion e gjysmë afgan, por vale e re e migracionit afgan është një çështje serioze dhe në këtë drejtim vendet e tjera dhe organizata ndërkombëtare duhet të japin ndihmën e tyre të nevojshme." Intensifikohen sulmet verbale kundër Biden pas shpërthimeve në kryeqytetin afgan. sulmet dhe rivalet e republikanëve dhe kritika ndaj presidentit. Të shteteve të bashkuarat Amerikës janë intensifikuar pas shpërthimeve vetvrasës në kryeqytetin Afgan, Kabul. Si pas agjensisë lajmeve Fars, republikanët në Kongresin Amerikan pas shpërthimeve vetvrasës në Kabul, kryeqyteti Afganistanit, drejtuan gishtin e fajit ndaj presidentit të shteteve të bashkuarat Amerikës Joe Biden dhe fajsuan atë. Disa republikan gjithashtu kërkuan ndërheqjen e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe një numri anëtarësh të tjerë të qeverisë amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe administratë e tij janë kritikuar për largimin e nxituar dhe të papërgjeshëm të vendit që nga rënja e qeverisë së Muhammed Ashraf Ghani në Afganistan më 15 gusht dhe që kur talibanët morën kontrollin e vendit më shpejt se sa e parashikoi administrata demokratike amerikane, gjë e cila tani ka vrarë 13 ushtarë dhe plagosur 18 persona të tjerë. Për këtë, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës është bërë objekt i kritikave të ashpër brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara. Duke reaguar ndaj shpërthimeve pranë aeroportit të Kabulit, Joe Biden, president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha se vlerësimet e inteligjencës amerikane tregojnë se sulmi në aeroportin Hamid Karzai të Kabulit në Afganistan është kryer nga elementë të grupit terrorist Takfiris ISIS. Dy shpërthime, një para aeroportit të Kabulit dhe një tjetër në Hotel Baron, vran 103 njerëz, përfshirë 90 afgan dhe 13 ushtarak amerikan. Shpërthimet erdhën pasi ishte afruar afati 31 gushtit i presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për trupat amerikane për të larguar nga Afganistani. Mediat kanë raportuar se grupi terrorist Takfiris ISIS ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet në aeroportin e Kabulit. Fenomeni u gurzi vrasjes së fëmijëve në Francë. Në Francë, mesatarisht çdo 5 ditë një fëmijë vritet nga anëtarët e familjes së tij ose të saj. Sipas agjensisë së lajmeve të radio televizionit i ri, sipas raportit vjetor të Qendrës Kombëtare për Mbështetjen e Fëmijëve në Francë, fenomeni u gurzi vrasjes së fëmijëve ka dyfishuar shqetësimet e zyrtarëve të shoqatave për mbrojtjen dhe mbështetjen e fëmijëve. Kjo tragjedi tragjike në Francë në vitet e fundit ka hasur rritje të madhe. Sipas këtij raporti, në vitin 2018 të paktën 21% e fëmijëve janë nështruar masave për mbrojtjen e fëmijëve për shkak të sjelljes së dhunshme të prindërve të tyre, e cila përfshin 306.800 fëmijë. Në të njëjtin vit, 52.000 fëmijë të vegjël u nështruan dhunës dhe abuzimit nga prindërit e tyre ose u braktisën nga familjet e tyre. Këtë vit të zi, 122 fëmijë francezë kanë qenë viktime të fenomenit u kurzi të vrasjes së fëmijëve, 80 prej të cilëve ka qenë brenda familjes. Në vitin 2019, më shumë se 23.000 ankesa u paraqitën për dhunën seksuale ndaj fëmijëve, nga të cilat 7.260 ishin të lidhura me dhunën në familje. Sipas statistikave të Ministrisë franceze të drejtësisë, çdo vit më shumë se 126.000 fëmijë janë ekspozuar ndaj dhunës së rënd në familje dhe rrezikut të vdekjes. Fitohen medaljet e para dhe të dyta të Iranit në Paralimpikun 2020. Amir Jafari, peshngritësi i Republikës Islamike të Iranit, minus 65 kg në Paralimpikun e Tokios, fitoi medaljen e argjendit të këtyre lojrave duke marrë medaljen e parë të ekipit sportiv iranian në këtë lojë. Gjithashtu në fund të ditës së katërt të kampionatit botëror të atletikës për të shurdhërit në Poloni, atletët iranian fituan një medalje bronzi në këtë garë. Sipas agjensisë së lajmeve MER, garat e kategorisë minus 65 kg të lojrave paraolimpike të Tokës filluan sot në salën e forumit ndërkombëtar të Tokës. Në këtë kategori, 10 atletë nga vende të ndryshme të botës ishin të pranishëm dhe Amir Xhaferi ishte përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit. Në fund të konkursit, Liu Li nga Kina fitoi medaljen e artë me peshën 190 kg. Amir Xhaferi me 195 kg u rendi i dytë dhe Batir Hasine nga Algjeria u rendi i tretë me peshën 192 kg. Amir Xhaferi regjistroi 195 kg në lëvizjen e parë. Kombëtari iranianë bën një gabim në lëvizjen e dytë, e cila ishte 196 kg dhe në lëvizjen e tretë ai nuk mundi të regjistrojë 198 kg. Nga ana tjetër, në ditën e 4 të raundit të 4 të kampionatit botror të atletikës së shurë 2020 në Poloni, Ashar Vakar fitoi një medalje bronzi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëndëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin politik të mbrëmjes me temë prapa skena e shpërthimeve terroriste në Kabul. Të njëjtën në mbrëmje sulme terroriste pranë aeroportit të Kabulit, kryeqyteti i Afganistanit befasuan shumë qarqe rajonale dhe ndërkombëtare, por duke patur parasysh paralajmërimet e lëshuar nga qarqe perëndimore të sigurisë dhe ushtrisë në lidhje me mundësinë e sulme terroriste, duket se perëndimorët nuk ishin aq shumë të befasuar. Shpërthime terroriste vranë më shumë se 100 njerëz dhe plagosën 150 të tjerë, edhe pse grupi terrorist Takfiris ISIS mori përgjegjësinë për shpërthimet pranë aeroportit të Kabulit. Nga pikpamja e ekspertëve politik, nuk duhet të anashkalohet lehtë objektivet të mundshme të autorëve të këtyre sulmeve terroriste. Nuk ka dyshim se sulme vdekje prurëse në aeroportin e Kabulit e ndërlikojnë situatën e sigurisë në Afganistan në favor të kundërshtarëve të talibanëve dhe kundër këtij grupi dhe Shteteve të Bashkuara. Kryengritësit e ekstremistë taliban mund të jenë ndër kundërshtarët e bisedimeve të talibanëve me Shtetet e Bashkuara ose agjentët e inteligjencës të qeverisë së përmbysur të Kabulit. Mund të jenë hakmarë si ndaj talibanëve, ashtu edhe ndaj Shteteve të Bashkuara, dhe kanë sfiduar aftësinë e talibanëve për të vendosur sigurinë e Afganistanit. Agresorët gjithashtu mund të jenë kundërshtarë të tërheqjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës nga Afganistani, duke i paralajmëruar ata për pasojat e një tërheqje të papërgjeshme, Shteteve Bashkuara NATO. Ndërkohë, sulmi terrorist në aeroportin e Kabulit përkohej me një vizitë periodike të ministrit të jashtëm pakistanez, Shah Mahmud Qureshi, në vendet e rajonit i cili kryen konsultime për të bindur ata që të bashkëpunojnë me talibanët si një faktor kyç në Afganistan. Sipas Muhammed Hasan Jafari, ekspert politik i Afganistanit, ka më shumë se 20 grupe terroriste që veprojnë në këtë vend dhe askush nuk do të jetë i sigurt për tyre nëse shpërthej një luftë civile. Përveç analizave të lartë përmendura, ka dhe disa pikpamje të tjera mbi objektivat e sulmeve në Kabul. Së pari, disa flasin për fundin e përqendrimit e njerëzve tek aeroporti i Kabulit, në të cilin mirë njerëz ishin mbledhur për të lënë Afganistanin dhe që u shpërndan pas shpërthimit. Megjithëse në këtë rast mund të kishte patur pasoje si nga rrethot e talibanët, ashtu edhe të Shteteve të Bashkuara. Disa gjithashtu besojnë se këtë sulme sigurojnë edhe njëherë një platformë për vazhdimin e praninë së forcave amerikane në Afganistan. Protestat e fundit madje edhe nga latët amerikan për tërheqjen e përkohshme dhe të paplanifikuar të vendit nga Afganistani e kanë vënë presidentin amerikan Joe Biden në presion të fortë, vendas dhe ndërkombëtar. Michael McCowell flet për dështimin e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga Afganistani dhe thotë se kjo ka pasojë afatgjate për pozicionin e Shteteve të Bashkuara, duke shtuar se Washingtoni nuk ka informacion në lidhje me situatën jashtë aeroportit të Kabulit. Një vështrim në deklaratat e bëra nga generali McKenzie, komandanti i komandës qendrore amerikane CENTCOM, se vendi është gati të ndërmarrë veprime kundër autorëve të dyshpërthimeve në Kabul, mund të tregojë kthimin e ushtrisë amerikane në operacionet ushtarake në Afganistan. Nga pikpamja politike, megjithatë, një pikë e rëndësishme në deklaratat e McKenzie në lidhje me sulmet në Kabul është referimi i tij për mundësinë ndarjes së informacionit të sigurisë me talibanët. Kjo do thotë që Washingtoni po përdor rastin e sulmit në aeroportin e Kabulit jo vetëm për të legjitimuar praninë e grupit në Kabul, por edhe për të njohur kontekstin dhe mundësinë për të ndihmuar atë me pretekstin se është elementi i vetëm që siguron sigurinë për Afganistanin. Në çdo rast, sulmet terroriste pranë aeroportit të Kabulit nga njëra anë bëri që të ikin ata që ishin mbledhur për të larguar nga Afganistani dhe nga ana tjetër siguruan një mundësi dhe justifikim të mirë për vazhdimin e mundshëm të pranisë amerikane në Afganistan. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Zhvillimet teknologjike ushtarake më të fundit në Iran do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto temë. Varka fluturuese bavarë. Përvoja e parë e Iranit në fushën e fluturakeve si përfaqësor. Marina e korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit në vitet e fundit ka bërë hapa të mëdhenj në prodhimin e të gjitha llojeve dhe armëve efektive në fushën e luftës detare, veçanërisht në gjirin persik. Marina e korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit posedon qindra skafe, lëshues raketash, anije furnizimi dhe njësër avionësh, helikopter dhe dron. Sidoqoftë, një nga asetet e saj unike është varka fluturuese Bavar 2. Varkat fluturuese janë një nga pajisjet më të rëndësishme të marinës së gardës revolucionare islamike të Iranit, sepse kjo pajisje është aftë të kryejë njësër misionesh në det. Kjo varkë fluturuese ka karakteristika unike në zbatimin e misioneve, si dhe manovrave dhe operacioneve ushtarake, të cilat e kanë rritur shumë hapësirën e përdorimit të saj. Bavar 2 është shumë e përshtatshme për mbrojtjen bregdetare dhe për patrullime të gjata dhe të shpejta për Iranin, si një vend me më shumë se 1500 km bregdet në pjesën jugore. Në thelb, qëllimi i varkës fluturuese nuk është lartësia e madhe, sepse përparësia e efektit sipërfaqësor në përmirësimin e aftësive fluturuese dhe detare të kësaj pajisje ndodh në lartësi të ulët. Kjo varkë fluturuese është ndërtuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit dhe është projektuar nga Organizata e Industrive Aerore dhe Detare dhe Universiteti i Teknologjisë Malik Ashtar. Ekzistenca e varkës fluturuese iraniane Bavar 2 u njoftua për herë të parë në ditën e 5 të manovrave të koduara Profeti i Shenjtë në prill të 2006-s, edhe pse ky lajm pati jehon shumë të gjërë në atë kohë dhe bota shprehu befasin për aftësinë e Iranit për të ndërtuar këtë pajisje, por pas dorëzimit të 12 prej tyre në tetor të 2010-s, në ndretimin e pilotëve të trajnuar, gjë që tregoi funksionimin e plot të Bavar 2, u bë qartë se Irani e ka aftësinë e plot për të prodhuar këto pajisje fluturuese detare. Sigurisht, një lloj i ri i varkave fluturuese Bavar është ndërtuar në emrin Bavar 4, i cili ka aftësi më të larta se Bavar 2. Por cilat janë avantazhet e varkës fluturuese? Varkat fluturuese apo pajisjet goditëse në sipërfaqe janë një lloj pajisje amfibe që ndërsa janë në gjendje të ulen dhe fluturojnë mbi ujë, përdorin fenomenin e efektit sipërfaqësor dhe me modelin e tyre të veçantë rrisin aftësinë e tyre operacionale. Si pas projektimit të veçantë të këtyre pajisjeve, mund të thuhet se varka fluturuese nuk është një aeroplan të cilit i është dhënë aftësia për të ullur në ujë, por si pas pritjeve operacionale, është varkë të cilës i është dhënë aftësia për të fluturuar, duke përdorur fenomen të thjesht fizik. Një nga avantazhet e një varke fluturuese është se në çdo zonë në det mund të jetë pika fillestare e misionit të saj, dhe nëse është e nevojshme mund të ulet në çdo zonë dhe të fshihet në brigjet e saj. Këto lloje të pajisjeve u bën të njohura pas luftës së dytë botërore, dhe shembujt e parë të suksesshëm operacional u bën në Bashkimin Sovjetik. Shpejtësia më e madhe se anijet konvencionale dhe madje edhe skafet, rezistenca më e ulët ndaj ajrit dhe ujit, e cila kërkon një motor më të lehtë me më pak fuqi, konsum më të ulët të karburantit, rrezja dhe shpejtësia më e madhe janë përparësi të rëndësishme të modelit të varkës fluturuese. E gjithashtu mundësia e fluturimit në dete të trazuara, ku anijet nuk janë në gjendje të operojnë në mënyrë të sigurt, për shkak të aftësisë për të fluturuar deri në disa metra mbi nivelin e ujit. Shpejtësia e lartë në kryerjen e misioneve në krahasim me pajisjet e tjera të zakonshme detare janë përparësi të dukshme në performancën e këtij lloji të pajisjeve. Shpejtësia e lartë e varkës fluturuese krijon një raport të kombinuar midis fuqisë së ujit dhe ajrit, duke ndihmuar në mbajtjen e më shumë peshave dhe në përshkimin e trajektoreve më të gjata.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Por cilat janë të dhëna dhe veçoritë e kësaj varke? Shpejtësia e varkës fluturuese Bavar 2 është nbi 185 km në orë dhe më shumë se 190 km në orë, dhe lartësia e saj e zakonshme e fluturimit është 1 deri në 5 metra dhe mund të arrijë edhe në disa 10 metra. Motori i Bavar 2 është i montuar pas kabinës së pilotit, pak më prapa dhe mbi trupin e avionit për të mbrojtur atë nga ujë. Ky motor me helik dhe me tre hedhës e pistonit të tij është instaluar në një kënd pozitiv kundrejt horizontit për të pasur gjithmonë një përbërës të forcës në drejtimin lartë për të ndihmuar forcën e ngritjes dhe për të bërë më të lehtë ngritjen nga ujë dhe gjatë fluturimit sipas lartësisë, kjo ndihmon në ruajtjen e sigurisë. Versioni me dy persona i Bavar 2 është bërë për përdorim trajnimi. Në llojin me vetëm një person, pesha e personit të dytë dhe pajisjet e përdorura prej tij, të tilla si sedilja, pajisjet elektronike të kabinës dhe sistemet e drejtimit dhe kontrollit janë hequr tek Bavar 2, i shtohen ngarkesës portative e cila mund të vlerësohet 90 deri në 110 kg. Prandaj Bavar 2 është i aftë të mbajë të paktën një raketë kruajtës anti-anije Kuzar. Në fushën e pajisjeve të armëve ai është pajisur me kamera të ndryshme shikimi gjatë ditës dhe natës, me aftësinë për të dërguar informacione në kohë reale, si dhe municione të ndryshme. Gjithashtu thuhet se në të ardhmen e afërt, raketa kruajtës dhe raketa antinëndetëse mund të shtohen kësaj varke fluturuese. Bavar 2 është fluturues me krah të montuar në trup. Krahu ka formën e deltës me përmasa të mëdha, ka një kënd të madh me lakim në sipërfaqen e poshtme të krahut, ndërsa bazamenti i krahut është i gjatë dhe shtrihet deri në bisht. Trashësia e krahut të Bavar 2 është proporcion me gjendjen e fluturimit dhe shpejtësinë e ulët. Në të njëjtën kohë, kjo strukturë ka krijuar një hapësirë të përshtatshme për mbajtjen e më shumë karburanti. Fundi i bishtit është në formën e T-s dhe një pjesë e bishtit, si timoni i varkës, është i lëvizshëm dhe futet në ujë kur varka fluturuese noton për të vepruar. Pjesa e poshtme e trupit, e cila është në kontakt me ujin, ka modelin e skafeve të shpejta, e cila përsëri ndihmon për të lëvizur Bavarin në mënyrën optimale kur ai lundron. Në dy skajet e krahëve të Bavar 2 ka krah në të cilat ka një pjesë lëvizëse. Kjo pjesë lëvizëse vepron si radar dhe si kontrollues shtesë i nivelit, duke rritur manovrueshmërinë e Bavar 2. Një pikë tjetër këtuar se krahu është nga jashtë dhe ka aftësinë e lëkundjes. Kështu që forma e përgjithshme e bavar 2 nga përpara është e ngjajshme me shkronjën W. Ky projektim është përdorur si një dizajn i zakonshëm në disa anije të vogla dhe të mëdha, fluturuese të huaja. Kjo prirje e krahut zvoglon reflektimin e tij në radar, veçanërisht nga anët, në vend që ai të instalohet thjesht si një kënd prej 90 gradësh në fund të krahut. Në të njëjtin krah është një pjesë e madhe e quajtur ski ose lundrues ndihmës, e cila është në kontakt me sipërfaqen e ujit dhe është instaluar për të ndihmuar në lundrim më të mirë dhe që bavar 2 të ruaj ekuilibrin, si dhe për uljen më të lehtë në ujë. Edhe pse ky objekt është pajisje hidrodinamike, efekti i tij në aerodinamikën e varkës fluturuese është gjithashtu pozitiv, sepse kufizon lëvizjen e ajrit me presion të lartë nga krahu në krah. Për shkak të aftësisë së lartë, varka fluturuese, si automjet i tipit ajror me natyrë amfibe në kryerjen e misioneve të mjedisit detar, zbatimi i disa modifikimeve në bavar 2 mund të shtojë edhe më shumë efikasitetin e tij në të ardhmen. Më e rëndësishme është se bavar 2 do të pajiset me raketa kundër anijeve. E gjithashtu, nëse është e mundur të mbartë raketa air-air, atëherë krijohet mundësia e që ai të përballet me dronët e shumë të armikut, duke treguar një aftësi të jashtëzakonshme. Ndërthurja e këtyre pajisjeve në njësi të tjera si përfaqësore dhe ajrore, gjithashtu do të përmirësoj aftësinë operacionale të Bavar 2 në betejat e sotme moderne. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program, ne kemi vizituar Muzeun e Ujit dhe Xhamin e Madhe të Jazdit, të cilat ndodhen në lagjen historike të Jazdit. Përshëndetje miq, në vazhdim të vizitës në qytetin historik të Jazdit, do të shkojmë në lagjen historike të qytetit, e cila me një sipërfaqe prej rreth 740 hektarësh është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Ndërtesat dhe hapësirat historike, tregjet dhe vendet e tjera të përfshira në pjesën e vjetër të qytetit konsiderohen si atraksione qetësuese dhe turistike. Kjo lagje historike e brenda saj përmbledh lagje të ndryshme, midis të cilave është edhe lagja Fahadan, që është një nga lagjet më të vjetra në Jazd. Në këtë lagje historike gjenden akoma shtëpitë e periudhës patriarkale deri në epokën Kaxharide. Ato janë ndërtesa të vlefshme që na kujtojnë jetën tradicionale të njerëzve në këtë rajon dhe kanë një rëndësi tepër të madhe për nga arkitektura dhe lashtësia. Është interesant fakti se shumica e shtëpive janë gjithashtu vend banimi. Karakteristikat e këtyre shtëpive përfshin oborrin qendror, sallën, dhomat me 3 dyer dhe 5 dyer, muret e larta, zbukurimi dhe organizimi i hapësirave të ndryshme për rreth oborrit dhe pamjet e tyre shumë të bukura. Shtëpia Agha, shtëpia Tavana, shtëpia Afshar e të tjerë janë ndër shtëpit e mbetura nga shekulli 8 si pas kalendarit hënor dhe shtëpit Mahmudi, Lari, Arabzade, Morteza dhe Nawab Vakil janë gjithashtu shembo interesant dhe të vlefshëm të epokës Kaxharide. Ne shfrytëzuam rastin dhe midis shtëpive të vjetra të Jazdit, zgjodhëm shtëpin Kolalduz, e cila me një ndryshim të përdorimit që nga viti 2000 është zgjedhur si një muze uji. Duke vizituar këtë shtëpi të lavdishme me një histori prej disa mijëra vitesh, ju mund të mësoni më shumë rreth ujit dhe vlerës dhe rëndësisë së tij në këtë rajon të shkret. Muzeu i ujit është një ndërtesë peskatshe dhe sapo të hyni në të, arkitektura unike të ledhaton syrin dhe tërheq vëmendjen e kujtdo. Urdhri për të ndërtuar këtë rezidencë u dha nga Indiri Seyed Ali Akbar Koladuz, një prej tregtarëve të kohës Kaxharite, në vitet 1266-1269 sipas kalendarit diellor. Suvatimi i shtëpisë Koladuz ka skulptura lulesh, bimesh dhe kafshësh, dhe kjo është arsyeja se pse ndërtesa ka një pamje të veçantë. Një pjesë tjetër shumë e bukur e kësaj shtëpie është salla e pasqyrave. Dritaret e stilit Orsi dhe xhamat me ngjyra janë bukuritë të tjera të kësaj shtëpie që brenda saj kanë krijuar një botë plot me ngjyra. Ajo që e dallon Muzeun e Ujit të Jazdit nga muzeumet e tjera të ujit është kalimi i një sër kanalesh ujësjellësash qindra vjeçar. Karezët, kanalet, dikur përdoreshin për furnizimin e njerëzve me ujin e pishëm të nevojshëm. Në fakt, kati i nëndeshëm i shtëpisë ndodhet në degëzimin e dy kanaleve të ujit të quajtur Rahim Abad dhe Zaraj, dhe sot ujësjellësi i Zaraj, i cili është më shumë se 2000 vjeçar i vjetër dhe 75 kilometra i gjatë, ende vazhdon të funksionojë. Kati i dytë i ndërtesës, i cili është në të vërtetë një dysheme e poshtme, quhet Payab. Ajo ishte një depo për ushqime të ndryshme në të cilat ushqimet me metoda të veçanta ruheshin një hapësirë të caktuar. Payab ishte në të vërtetë një zonë e thellë 10 metra me një strukturë tetëkëndore dhe me një temperaturë konstante që ishte pothuajse gjithmonë 14 gradë në të gjitha stinat e vitit. Në mes të kësaj sipërfaqe ndodhet një pishin ujë nga kalimi ujit të Karezit, kanalit, e cila e mban ajrin të kondicionuar. Kati i tretë, me shumë dhoma dhe korridore, ishte një vend për të kaluar ditët e nxehta dhe të thata të verës. Kati i katërt i pallatit ishte një vend për anëtarët e familjes dhe shërbëtorët, i cili përfshin dhoma me 5 dyer, një sallë, një dhomë shërbimi, si dhe një kuzhinë. Kati i pestë, ose qatia, e njohu si shtëpia e pusit, pavarësisht nga burimet e ujit në ndërtesë, ishte një vend për të depozituar ujin që përdorej nga banorët e shtëpisë. Muzeu i ujit është një vend i mirë për të njohur me ndërtesa dhe veprat që lidhen me ujin në epoka të ndryshme. Aktualisht, në këtë muze ruhen më shumë se 200 sende historike nga koleksioni mjeteve të gërmimit të ujësjellësve e deri tek dokumentet ujësjellësve kryesor të Jazdit. Përveç dokumentave dhe pajisjeve në lidhje me ndarjen dhe pajisjen me ujin në të kaluarën, dokumentat e shpërndarjes së ujit në muzeume tregojnë përqindjen e ujit të shpërndar midis fermerëve të asaj kohe. Në një pjesë tjetër të muzeut, ju mund të shihni një koleksion të endve dhe pajisjeve që lidhen me ruajtjen dhe transportimin e ujit. Qypi shumë mirë vjeçar është një prej sendeve më turistike dhe të rejse të këtij muzeu, e cila përmendet në librat historisë antike. Të dashur miq, shpresojmë që Muzeu i Ujit të Jazdit të ketë qenë interesant për ju. Pas vizitës në lagjen historike të Jazdit, minaret e larta dhe blu të xhamisë së madhe na tërhoqën vëmendjen. Kjo xhami është padyshim një nga kryeveprat arkitektonike të Iranit. Porta Rafi, një port me dy shtresa dhe në formë të përshtatshme, si dhe larmia e hapësirave, është manifestimi shijes dhe artit dhe aftësive arkitekturore të artistëve musliman iranian. Arti i kulturës origjinale iraniane është shumë i dukshëm në suvatimet dekorative, fjetjet, oborret dhe minaret e ngritura të xhamisë së madhe, dhe mund të thuhet se kjo ka bërë që xhamia të arrijë kulmin e përsosmërisë. Balkoni i gjatë, kupola dhe hapësira përreth kësaj xhamie, e cila është e zbukuruar me zbukurime mozaiku dhe motive islamike dhe projekti bimëve të ndërthurura, mund të konsiderohen si pjesët më të bukura të kësaj ndërtese që tërheqë vëmendjen e çdo shikuesi dhe e bën atë të admirojë këtë ndërtesë. Përveç mozaikëve unik me pllaka, minaret e kësaj xhamie janë një nga elementet e saj të paparë dhe të mrekullueshëm. Minaret janë 52 metra të lartë dhe ato janë një nga minaret më të larta në botë. Ndërtesa aktuale e xhamisë së madhe të Jazdit u ndërtua fillimisht nga Seyed Rokaneddin Muhammed Ghazi në vendin ku ndodhet xhamia e madhe dhe e vjetër dhe antike, e cila në fillim të shekullit të 6 si pas kalendarit hënor, u ndërtua nga Gashazeb ibn Ali ibn Faramarz.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë si lirimi 1000 robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra e Ehlibejtit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat." Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarëve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryen vepra të mira." Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i Madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.